Что такое монгольский проект?
У сярэдзіне 1920-х гадоў у заходняй Беларусі актывізаваўся нацыянальна-вызвольны рух, што ў сваіх мэтах вырашыла выкарыстаць Масква. У крамлёўскіх кабінетах нарадзіўся гэтак званы «мангольскі праект». Знаходзячыся ў рэчышчы ідэі сусветнай рэвалюцыі, ён быў характэрнаю праяваю бальшавіцкага экспансіянізму. Беларускія ж нацыянал-камуністы хацелі выкарыстаць задуманае ў Маскве дзеля аб'яднання ў адной дзяржаве ўсіх нашых этнічных земляў. Праект прадугледжваў узняцце паўстання беларусаў у Польшчы, выхад БССР з складу СССР і вайну з Польшчай за заходнюю Беларусь. У выніку утваралася б Беларуская народна-дэмакратычная рэспубліка пад пратэктаратам СССР. Як і ў выпадку з Мангольскай народнай рэспублікай, адсюль і назоў праекта. А папярэдне, каб прадэманстраваць вялікія поспехі нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, былі праведзеныя узбуйненні БССР, дазволена стварэнне шырокай сеткі навучальных і культурных установаў на беларускай мове. Мангольскі праект, на які пакладалі надзеі нацыянал-камуністы і, магчыма, некаторыя нацыянал-дэмакраты, спадзяючыся гэткім шляхам вызваліць Беларусь з маскоўскае ды польскае няволі, не здзейсніўся. Спадзяванні былі ілюзіямі. На пачатку 1927 году з дапамогаю бальшавіцкіх спецслужбаў у заходняй Беларусі была разгромленая 120-тысячная беларуская сялянска-работніцкая грамада, а крыху пазней у БССР распачалася ліквідацыя нацдэмаў, якіх цяпер ужо абвінавачвалі ў спробах адарваць савецкую Беларусь ад СССР з дапамогаю Польшчы. Застаўшыся толькі на паперы, мангольскі праект, тым не менш, з'яўляецца для нас сведчаннем авантурызму бальшавікоў і гатовасці дзеля сваіх утопіяў маніпуляваць лёсамі цэлых народаў.